ёсць радыё свабода ў Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Чакаць Бяляцкага і Статкевіча на волі. Што хоча прапанаваць землякам кампанія за еўрапейскую мастоўшчыну? І ці будзе ва Ўкраіне надзвычайнае становішча? Гэта і іншыя тэмы выніковай гадзіны дня сённяшняга аўторка 21 студзеня. Заставайцеся з намі, але спачатку даю слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Адным з загіблых у выніку выбуху ў рэстаране ў Кабулі быў вядомы палітолог і эксперт у галіне энергетыцы Александр Петерсен. Пра гэта стало вядомым сёння з паведамленнем у сацыяльных сетках. Амерыканец Петерсен шмат гадоў працаваў у Расіі, быў сталым аўтарам газеты «Moscow Times». Ён добраахвотна адправіўся на выкладчыцкую працу ў Афганістан у прадстаўніцтве амерыканскага універсітэта. Ахвярамі тэракту быў 21 чалавек, 8 афганцаў і 13 замежнікаў, сярод якіх 3 супрацоўнікі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. 22 студзеня ў Кіеве адбудзецца ўстаноўчы сход Народнай рады Украіны «Вялікае шэсце». Выступаючы сёння ў Кіеве ў штабе нацыянальнага супраціву, лідар апазіцыйнай парламенцкай фракцыі «Бацькаўшчына» Арсеній Яценюк заклікаў суграмадзянаў прыехаць у сталіцу Украіны. Улада хоча грамадзянскага канфлікту, а апазіцыя робіць усё, каб яго пазбегнуць, падкрэсліў Яценюк. Ён ізноў заклікаў прэзідэнта Віктара Януковіча сесці за стол перамоў. Апазіцыянер Александр Брагінец паведаміў у Фейсбуку пра стварэнне ўсеўкраінскага страйкавага камітэта, які ўзначаліў дэпутат ад партыі «Удар» Сергей Каплін. Кіруючая партыя рэгіёна ў сваю чаргу сцвярджае, што апазіцыя страціла кантроль над актывістамі і заклікала прэзідэнта да жорсткіх захадаў па навядзенні парадку аж да ўвядзення ў Кіеве надзвычайнага становішча. Больш падрабязна пра падзеі ва ўкраіне ў нашай далейшай праграме. У сталіцы Таіланда Бангоку і прыгарадах з 22 студзеня на 60 дзён уведзенае надзвычайнае становішча. Згодна з прынятым указам, службы бяспекі надзяляюцца правам уводзіць каменданцкую гадзіну, затрымліваць людзей без прад'яўлення абвінавачванняў, уводзіць цэнзуру, забараняць палітычныя сходы з лікам удзельнікаў больш за 5 чалавек і абвяшчаць зачыненымі цэлыя раёны Бангока. Так улады спрабуюць спыніць сутыкненні паміж прыхільнікамі і працаўнікамі дзеючага прэм'ера. У часе супрацьстаяння ўжо загінулі не менш як 10 чалавек і сотні параненыя. У Брусэлі пачаліся перамовы аб уступленні Сербіі ў еўрапейскі звяз. Сённяшні першы раўнд меў у асноўным сімвалічнае значэнне, канкрэтнае абмеркаванне пытанняў будзе пазней. Сербскае інфармацыйнае агенцтва «Танюк» нагадывае, што магчымасці для пачатку перамоў былі адкрытыя ў мінулым годзе пасля рашэння членаў Еўрапейскага звязу змягчыць патрабаванні да Белграда адносна нармалізацыі адносінаў паміж Сербіяй і суседняй рэспублікай Косава. Еўрапейскі звяз прадстаўлены на перамовах міністрам замежных спраў Грэцыі Евангелосам Венізеласам і кіраўніком ведомства Еўрапейскага звязу па пытаннях пашырэння звязу Штэфанам Фюле. Сербскую дэлегацыю ўзначальвае прэм'ер-міністр Івіца Дачыча. У 2013 годзе да Еўразвязу далучылася Харватыя. Перамовы, якой аб уступленні ў Еўразвяз, працягваліся 8 гадоў. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі апошні на сёння выпуск навінаў. Нагадаю, нас можна чытаць у інтэрнэце.